No niin, perjantai ja IoTekin tekniikkapodcast, eli viikon tekniikkakatsaus. Käydään läpi viikon mielenkiintoisimmat tietotekniikka- ja mobiiliaiheiset uutiset ja tapahtumat ja vähän IoTekin omaa sisältöä kirjoitetussa ja videoformaatissa. Tervetuloa mukaan ja tervetuloa myös Lempäälästä sieltä Kokkosen Juha tällä kertaa turvallisesti kotona siellä.
Joo, siellä. Iltapäivää.
Lempäälässä, morjesta. No niin, uusi viikko, uudet kujeet. Mitäs tällä viikolla on saatu aikaiseksi?
Pääteemana oli semmoinen nopean tuntuinen viikko kyllä tämä. Yleensä se on sitten heti, kun vähän moneen moista tuossa työn alla, niin sitten se aina pakkaa sujahtamaan sitten ehkä keskivertoon nopeammin, mutta kyllä tässä kaiken näköistä palavereja ja briefejä ja kaiken näköistä videon tekemistä ja vähän valokuvaamista ja artikkelin kirjoittamista. Ja
no niin. Kiirettä on pitänyt. Mm. Joo, Porissa on tosiaan testailtu nyt sitten AMDn tätä uutta Radeon RX 6700 XT:tä, niin tätä AMDn omaa mallia, mikä tuli myyntiin AMDn kotisivujen kautta 499 ja Jimsissäkin oli 30 kappaleen erää tätä AMDn omaa mallia ja sitten meillä oli vielä erikseen testissä näitä näytönohjaajan valmistajien omia malleja 6700 XT:stä, kuten tämä esimerkiksi Asuksen ROG Strix, hinta 1059 euroa, eli pikkasen ollaan siellä 499 päälle näissä custom-malleissa. No, nehän tuli eilen tosiaan myyntiin ja kaikki meni tuttuun tapaan. Seuraavaksi odotellaan, että koska tulee lisää ja kuinka paljon hinnat nousee näistä julkaisuhinnoista. Eli aika villi länsi on nyt noiden näytönohjaajien kanssa kyllä. Uusien julkaisujen pitäisi auttaa saatavuutta, mutta kun uusia kamalleja ei ole hirveästi saatavilla, niin se vaan pahentaa sitä tilannetta entisestään. Joten. Mutta joo, palataan. Meillä IoTekissä tosiaan oli testiartikkeli AMDn omasta näytönohjaajasta verrattuna AMDn aikaisempiin RX 6000-sarjan malleihin, ja sitten oli vähän vanhempiakin malleja siinä mukana, ja Nvidian näytönohjaajat verrokkiina, ja sitten oli vielä 6700 XT-näytönohjaimia vertailtu eri valmistajilta custom-malleja keskenään. Mutta joo, siirrytäänkö uutisaiheisiin, ja käydään läpi sitten lopuksi vähän noita meidän omia testejä. Mihin asti me täällä nyt sitten uutisissa ollaan? Kolmatta sivua.
Kolmas sivu, 15. päivähän oli maanantai. Että
joo, sieltä lähdetään tuuppaamaan sitten ensimmäisenä HMD Globalilta tulossa julkistustilaisuus huhtikuun alussa. Save the date, 8. päivä huhtikuuta. Ja huhut taitaa nyt kertoa, että no en minä tiedä mitä siellä 8.4, kun siellä nyt huhuiltaisi, että tulisi sitten vai?
No ei oikeastaan.
Ei oikeastaan, okei, vaan
siis siellä on kaikkea sekalaista kummallista huhuttua mallia. Siellä on ensinnäkin huhuiltu, että firma vaihtaisi niin tuon koko nimeämispolitiikan. Jaahas. Eli sieltä luovuttaisi näistä numero tyyppisestä nimeämisestä ja siellä tulisi tuommoinen kirjain ja numerosarja.
Ei saa sanoa.
Joo. Oli mun mielestä toi nykyinen numerokäytäntö ihan hyvää niin kauan, kun sen kanssa onnistuttiin tässä muutaman vuoden aikana sekoilemaan sen verran, että sukupolvinumerot meni ihan sekaisin ja sitten sinne lisääntiin vielä perään kaiken näköisiä lisäyksiä ja näin. Ja sitten nykyisellään sit siinä onkin jo pikkuinen soppa ollut valmis. Mun mielestä se nyt pystyisi selkeyttämään kyllähän edelleen, kun päivittäisi vaan kaikki samalle tasolle ja pitäisi paremmin kiinni jostain järkevästä julkaisutahdista, mutta se siitä, mutta nyt siellä on huoltu tosiaan tuommoisia X10 ja X20 malleja, mitkä olisi niinku ilmeisesti keskihintaluokan 5G-malleja ja sitten tuommoista G10, mikä olisi sitten ilmeisesti ihan niinku edullisimman pään malliksi tulossa. Sinänsä hauskaa, että Motoralta löytyy just tuoreeltaan nyt G10.
Joo.
Mutta noi oli niinku spekseiltään ja hinnoiltaankin, noin jostain Aasiasta peräisin noi vuodot, että voi olla, että tuommoisia malleja on tulossa, mutta et onko sitten tulossa niin Euroopan markkinoilla, mutta oli ainakin noin X-sarjan huhutut mallit, niin on niin vuodetut speksit ei ole oikein linjassa hintojen kanssa, että siellä on huhuttu 3-3,5 euroa ja samaan aikaan 400 sarja Snapdragonia järjestelmäpiirinä ja tällaista, että on vähän ehkä skeptinen ainakin sen suhteen, että noilla hinnoilla tuossa muodossaan tulisi täälläkin myyntiin, mutta se nyt sitten nähdään ensi kuun alussa. Siellähän on tosiaan tulematta nyt vielä edelleen noi 6- ja 7-sarjan seuraavat mallit, mitä tässä nyt on huhuttu ja odoteltu jo koko loppuvuosi, ja lisäksi vielä se Nokia 9 seuraaja, mikä nyt sitten on ollut 9.2 ja 9.3 huhuissa ja monta kertaa lykätty, ja mulla ei nyt oikein ole kaikkien noiden lykkäämisen jälkeen enää hirveätä uskoa, että se on ainakaan siinä muodossa tulossa, missä sen alun perin pitää nyt tulla, mutta toi
Joo,
kasisarjankin seuraaja sieltä nyt niin kuin teoriassa voisi tulla, kun 8.3 julkaisusta alkaa olla sen vuosi, vaikka sen vasta syksyllä tulikin sitten kauppoihin, mutta semmoista nyt ei ole ainakaan tällä hetkellä tiedossa. Et vähän sekaavia huhuja nyt, ja toi ei ole ihan kyllä varmuutta, että mitä sieltä voi odottaa. Ja et sen nyt kannalta ihan mielenkiinnolla. Eipä tässä nyt voi oikeastaan muuta kuin samaa toivoa, että mitä tässä nyt on jo toivottu mitään varmaan pari vuotta, että saisivat vähän niin kuin taas mallistonsa kuosiin ja julkaisuaikataulut kuosiin, ettei ole tällaisia moneen kuukauden viiveitä ja hinnat kohdalleen, mutta toi sanotaan nyt, että uskon sitten kun näen valitettavasti viimeaikaiseen suorittamiseen pohjaten.
Joo, selvä. Eli sekaavia huhuja ja todellisuus todennäköisesti on, kun sieltä julkaistaan jotain aika sekavaa settiä, saattaa jopa olla tulossakin uutta nimemiskäytäntöä ja näin edelleen. Mutta joo, jäädään mielenkiinnolla odottelemaan. 8. päivä huhtikuuta tiedetään lisää tästä. Ja joo, niin kuin sanoit tuossa, niin HMD Globalilla kyllä nyt esimerkiksi se 8.3 niin olihan se ylihintainen verrattuna sitten kilpailijoihin kuitenkin, että sieltä tuli aika paljon edullisempaakin vastaavilla ja paremmilla spekseillä aika nopeastikin markkinoille, kun ne viivästytti sitä puolella vuodella melkein sitä myyntiin tuloa. Niin. Joo, jäädään seurailemaan, mitä Nokian puhelinbrändin manttelinperiä sieltä saa aikaiseksi. Sitten oli nopealla aikataululla sitten kuitenkin Xiaomi saanut poistettua estot Yhdysvaltojen toimesta, mitkä oli asetettu, eli Xiaomi on siellä julkaissut myös virallisen lausunnon, jossa se kutsui Yhdysvaltojen alkuperäisiä syytöksiä mielivaltaisiksi ja oikukkaiksi, eli ei ole nyt sitten uhka Yhdysvaltain kansalliselle turvallisuudelle Xiaomi, ja ilmeisesti business jatkuu niin kuin as usual.
Niin, tämä on vähän vielä siltä osin epäselvää, eikä nyt ole itselläkään toi Yhdysvaltain oikeuslaitoksen toiminta ihan niin, kuin niin syvällisesti hallussa, että onko tässä vielä jotain pykäliä, oikeusasteita tai muita, mitkä saattaa vielä vaikuttaa tuohon, koska tämähän nyt oli tosiaan niin kuin, Kolumbian piirikunnan käräjäoikeus, joka tämän oli tämän alustavan määräyksen antanut, ja mitä nyt oikein googlettelin, niin Kolumbian piirikuntahan on joku ihan naurettavan pieni piirikunta siellä jossain luoteisjenkkilässä. Niin mä en oikein tiedä, että miksi tuommoinen käräjäoikeus nyt päättää tämmöisistä asioista ja mihin se sitten käytännössä vaikuttaa, mutta näin nyt kuitenkin ilmeisesti siltä vaikuttaisi ja on siinä määrin painava alustava päätös, että Xiaomi siitä sitten itsekin on jo omassa somessaan ja omassa blogissaan niin tiedottanut. Että ilmeisesti tässä tapauksessa nyt sitten se hanttiin paneeminen on toiminut. Mutta no, tosiaan niin siihen aikaisempaan aiheeseen vielä palatakseni nopeasti, niin tämähän ei nyt vaikuttanut sinänsä tämä keissi alun alkaenkaan niin kuluttajiin, että se vaikutti lähinnä osakepuolen asioihin, eli käytännössä yhdysvaltalaisten osakkeen omistajien oikeuteen omistaa Xiaomi-osakkeen.
Joo, ja ei ollut kyse samanlaisesta mustasta listasta, mihin Huawei on joutunut Yhdysvalloissa, missä on niin kielletty tekemästä minkäännäköistä bisnestä Huaweiin kanssa. Selvä homma, eli Xiaomilla ehkä helpottaa, seuraillaan tilannetta, jos tulee jotain uutta. Sitten oli alkuviikon kyllä kovin uutinen. Vähän hiljaiseksi vetää nyt tämä uutinen tässä, mitä... Eli pienenä kertauksena. Nvidia julkaisi RTX 3060 näytönohjaimen myyntiin tuossa helmikuun lopulla ja ilmoitti siinä sitten pelaajille, että nyt on Ethereum louhintarajoitin käytössä siellä. Ei vain ajuritasolla, vaan on grafiikkapiiri ja biostasolla myös kytketty tämmöinen handshake siihen ja Ethereumin louhintanopeus puolittuu, eli näitä ei niinku louhijoiden, kryptovaluuttojen louhijoiden kannata ostaa. Ja eipä sitä sitten saatu niinku kierrettyäkään siinä parissa viikossa heti kylmiltään sitä Ethereum louhintarajoitusta noista näytönohjaimista, kunnes Nvidia julkaisee Windows Insider-jäsenille Windows Updaten kautta 4.7.0.05 beta-ajurit, jossa hupsista keikkaa ei olekaan tätä rajoitusta enää käytössä. Ainakaan täysmääräisesti.
Hups.
Ei helvetti suoraan sanottuna, nyt anteeksi kielenkäyttöni. Aivan käsittämätöntä tuuhiointia. Ja nythän se tilanne on sitten semmoinen, että... No Nvidia antoi siitä jonkun lausunnonkin, itse asiassa meillekin tuli se suoraan, mä katsoin löydäks mä sen tästä näin, että... No ne kuittas, että developer driver in included code used for internal development which removes the hash rate limiter in some configurations. Ja sitten kuittas, driver has been removed. Onnea matkaa vaan poistaa ajuria internetistä. Eli nyt se on käytännössä sitten murrettu, kun käyttää tätä ajuria. No, on tässä nyt onneksi sentään jotain tiettyjä rajoituksia, ettei nyt ihan kosauttanut sitä täysin, eli Linuxilla se ei nyt vielä toimi, eli tämä oli vaan Windows-ajuri, ja sitten siinä oli vissiin semmoinen, että se näytönohjain täytyisi olla, no se, mä en tiedä, sekin oli vissiin jo kierretty, mutta ainakin se oli suurin, ettei sitä Linuxissa pystyisi käyttämään, ja sitten oliko se sillä, että ei useampaa näytönohjainta ei saanut, että semmoista niin kuin mining-rigiä ei saanut sillä ajurilla toimimaan. En ole varma, se saattoi olla, että sekin oli sitten jo kyllä kuitenkin kierretty. Mutta joo, joka tapauksessa. Sitten 3060 tämänhetkinen hyllytilanne vaikka Jimsistä, RTX 3060. Ei hemmetti soiko, siellähän on varastossa noita 3060 TUF Gamingeja. 720. Joo, no 720 on
nyt puhutaan hinta. Perus 60-sistä.
Joo, ei TI-istä, mutta joo, 720 on nyt tämä tuffihinta, ja tämähän oli se, mikä suositushinta oli, se 329 euroa, niitä myytiin se pieni erä ProSopissa, muutama parisataa kappaletta, 345, ja sitten nämä tuli sinne reilu 500, nämä tuli myyntiin silloin julkaisun yhteydessä, mutta nyt nämä hinnat on pompannut sieltä viidestä, parilla sadalla on niinku hinta pompannut. No ehkä tämä tuffi oli vähän kalliimpi.
Haluatko nyt tässä nyt taas vielä nopeasti, koska aika usein nyt tässä menneenä viikkoina chatissa näkyy tätä asiaa ihmetelty jo muuallakin, niin taas nopeasti, että minkä takia nyt niin kuin jälleenmyyjät nostaa noita hintoja?
No siihen niin kuin suora vastaus on suora vastaus on se, että valmistajat nostaa hintoja.
Myöskin se, että sitten kun tilaus... Siis tästähän nyt ollaan puhuttu silloin aikanaan useita viikkoja sitten, mutta myös se, että sit kun jos ne tilausjonot pääsee kasvamaan tosi pitkiksi, niin sitten siinä on just sekin aspekti, että Suomessa on kuitenkin aika vahva kuluttajansuoja, siinäkin sitten, että jos siellä on joku hillitön mälli myyty ohjaimia jonossa sellaiseen hintaan, mihin sä et tule tulevaisuudessa saamaan todennäköisesti niitä kortteja, niin siinä rupeaa olemaan jälleenmyyjällä aika valtava riski purkaa semmoista jonoa sit myöhemmin, kun saatat joutua teoriassa ainakin tämmöisessä arvaamattomassa tilanteessa myymään jotain niin kuin kortteja kymmeniä tai satoja kappaleita jonkun niin kuin useammankin sataisen tappiolla jopa niin kuin pahimmassa tapauksessa.
Joo, siis hommahan menee Suomessa käytännössä niin, eli tässä nyt kun mulla on vaikka Jimsin sivut auki, niin mikä tahansa näytönohjain näistä, mitä mä nyt tästä lisään koriin, ja tämä on se hinta, tämä 569 euroa vaikka tuosta Eaglella tai joku tämmöinen, niin Jimsin on se siihen hintaan niin kuin myytävä, vaikka niillä on niin kuin toimitusarvio ei vahvistettu. No, ei ne nyt siellä tukkurilla varmaan yli 569 euroa nouse, mutta kun ne nousee ne hinnat siellä valmistajapäässä ja tukkuripäässä koko ajan, niin jos tässä nyt kuluukin puoli vuotta, missä nämä hinnat on puolen vuoden päästä? Ei Jimssi saa ostettua sitä näytönohjainta puolen vuoden päästä sieltä tukkurilta. Että hei, teillä oli hinnat puoli vuotta sitten niin kuin tämmöiset, vaan ne menee yleensä siellä sitten niin kuin päivän hintaan. Niin sen takia näytönohjaimet tai noin jälleenmyyjät joutuu nostamaan noita hintoja koko aika, koska siellä valmistajan päässä nousee hinnat, tukkurin päässä nousee hinnat koko ajan. Ja näitä ei ihan hirveästi kannata kuitenkaan tappiolla. Se ei ole kauhean järkevää, että näitä sitten niin tappiollakaan myydään, koska sitten lasketaan kuitenkin, niin kuin, että jotain katetta siitä täytyy jäädä. Ja nyt tämä tilanne on myös niin kuin kuormittanut noita asiakaspalvelukanavia ja kaikkea tämmöistäkin ihan hullusti, mihin menee niin kuin työtunteja ja niin edelleen. Mutta
siis pointti just se, että jos sen vaikka nyt esimerkiksi tuon RTX 3060 joku suositushinta on vaikka 350 tai 400 euroa, ja se on nyt myynnissä 600 tai 700, niin ei se tilanne ei ole todellakaan se, että se jälleenmyyjä vetää siitä välistä sen 300 euroa, että niille jää tassuun se.
Niin, vetää se, nekin, se vetää nekin välistä, mutta sitten nyt tässä nykytilanteessa, nyt vetää niinku kaikki, nyt vetää niinku kaikki niin, välistä.
Niin, ja sitten tosiaan niinku tässä tilanteessa just se, että kun siinä on niitä riskejä, niin sitten nekin täytyy ottaa just huomioon, että se niin kuin ei jää tosiaan sinne näkyvälle taholle tassuun se erotus, mitä se on ollut joskus.
Siellä on tullut näköjään, itse asiassa tänään on tullut Jimssiin näitä, täällä on 3070 tuffiakin, niin 280 kappale tullut tänään hyllyyn, täällä on yli 25 vapaana. Eli jos
se on aika iso lasti.
Jos 2020 euroa kiinnostaa maksaa. Näähän tuli tosiaan, mäkin on näin aikoina arvostellut, niin oliko tämä nyt 590 vai mikä tämän hinta oli. Elikkä
onko se Tuffi vai Tuffi OC, kumpi se on?
Tämä on nyt Tuffi OC. Tänään on tullut.
Mä katsoin hintapistettiin hinta tästä ihan piruutta, niin että
3080 ei ottaen.
Silloin Tuffi OC 3070 on ollut silloin alkuun 669.
Joo, siellä on tullut Strixiäkin on tullut tänään 15 kappaletta, eli Asukselta on tullut tänään jonkinnäköinen mälli tonne sitten varastoon tavaraa. Ja täällähän on 3090 tuffiakin, 19 kappaletta hyllyssä, 2950. Ja kato 3090 EKV-penkin tuolla vesijäähyllä, 10 kappaletta varastossa. No niin. Täällä on tavaraa varastot täynnä, ei muuta kuin ostoksille. Sitten on MC Supreme, olikin aikaisemmin.
Toi on hyvä toi Tuffi OC. Kattelin vaan tämä hintanousu, kun se pysyy yllättävän pitkään tasaisena. Jimsillä on esimerkiksi joskus tuossa tammikuun puolen välin tienoilla, niin se on siihen asti ollut sen alle 700 euroa. Ja sitten se on yhtäkkiä niinku pompannut siinä ihan niinku viikon aikana niin 950.
Niin 3060 ei vai?
3070 gaming OC-tuffi.
3070, joo, no niin okei. Juu, kyllä.
Se on niinku tuossa viikon aikana rampannut 2500 euroa ja sitten sen jälkeen siihen on tullut vielä se satku päälle vielä sitten tässä. Toi pomppu näyttäisi olemaan tuossa tämän kuun alussa sitten toi viimeisin pomppu vielä.
Joo, kyllä.
Kyllä.
Joo.
Mutta no, nyt ainakin saa, jos haluaa. Jos haluaa koota uusilla osilla koneen, niin nyt sen tämä saa. Sekin on ainakin tavallaan parempi kuin ettei saa lainkaan, jos on oikeasti tarve. Nyt täytyy varmaan, että sitten harkitsee, että kuinka suuri se tarve on, että onko se rahan arvoinen tarve.
Niin, kato, kun muistellaan, että toi 2080 Ti hän maksoi sen 1200, 1300, 1500 euroa vielä tuossa silloin viime kesällä. Siellä ne pyöri se 2080 Ti hinta, ja toi 3070 on nyt sitä 2080 Ti tasoa, niin en mä nyt tiedä, tonni, 1020 euroa, niin ei se nyt ihan mahdottomalta ehkä kuulosta. Tietty, kun sitä on saanut jossain kohtaa 500 euroa, niin se voi olla vähän ikävä maksaa, mutta tämä markkina on
ja
nyt vaan niin sekaisin.
Päivittäjien kannalta ei myöskään tietysti ole mitään järkeä nykytilanteessa.
No niin, mutta sitten taas just, että onko tässä järkeä tässä koko nykytilanteessa, niin voiko silloin tehdä enää ostoksia niin järkiä ajatellen, niin ei ehkä voi. Mutta joo, semmoista kivaa pikkutoinoa niin sekoilua siellä. Kyllä joku on potkut saanut tästä Nvidian ajurisekoilusta ja toinoin, niin ajurin tuuppaamisesta sinne ilman rajoitinta. Mutta se toisaalta kertoo, että se on ollut joku ihan purkka viritys, toi Ethereum louhintarajoitin, että siellä ei niin yrityksen sisälläkään ole joku osasto tajunnut, että ei hemmetti, että tämmöinenhän täytyy tunkata tähän vielä kiinni, ja ajurit on mennyt ja lipsahtanut julki. Sinällään niin hauska juttu, että Nvidia itse sen sit lopulta mursi sen rajoituksen niille 3060-sille. Joo, sitten eteenpäin, ja AMD on julkaissut kolmannen sukupolven EPYC-prosessorit. Näissä nyt ei ehkä sen ihmeempää. Zen 3-arkkitehtuuri tulee tuonne palvelin puolelle, ja siellä nyt on PC Express-linjaa reilusti käytettävissä, 128 kappaletta, 64 ydintä on tuossa EPYC 7003-sarjan prosessoreissa. Eli nopeutta palvelin puolelle, ja isot palvelinvalmistajat noita sitten käyttää tulevaisuudessa enemmän ja enemmän. En osaa sanoa nyt, millä mallilla täytyy odotella taas osavuosikatsauksia, ja ehkä tämän vuoden sitten tilinpäätöstä, niin näkee vähän taas, että miten EPYC on onnistunut palvelin puolella haukkaamaan. Intelillä on siellä vahva asema ollut palvelinprosessori puolella. Mut joo, toi sitten eteenpäin Thermalrightilta uusi ITX-käyttöön suunniteltu tuplatornikuuleri. Tää ei nyt taida olla tämmönen tuplatornikuuleri, ei taida ITX-käytössä olla mikään kauhean yleinen ollut, että vähän siinä mielessä poikkeuksellinen kuuleri.
Niin yleensä ne kaikki kaksoistornirakenteella olevat kuulerit pakkaa olemaan kooltansa sit aika isoja, niin se nyt sit jo ihan itsestään rajaa sen yleensä sieltä ITX-käytöstä pois, ja sitten kun sit ITX-emot on kuitenkin semmoinen aika pieniä postimerkkejä, missä on ahdettu paljon tavaraa pieneen tilaan, niin yleensä se ei tarkoita sit hyvää sen prosessorikannan ympäristön tilaan käytön suhteen. Niin mutta tuossa on nyt niinku siihen tarkoitukseen erityisesti suunniteltu kuuleri, jos haluaa ilmalla jäädyttää mini-ITX-kokoonpanoon, niin pitäisi tarjota ainakin siihen sit aika hyvät eväät, ja silleen vielä mielenkiintoinen, että esimerkiksi Noctualtahan löytyy myös kaksitornimalli pieni, mutta se on 92 millin tuulettimella, niin tässä on sitten kuitenkin käytetty, toi Thermalrightin malli on 130 millinen, mutta käytännössäkin nyt mun tietääkseni on kuitenkin 120 millin tuulettimen kiinnitysreijillä, että niin kuin isomman kokoluokan tuuletin on saatu mahdutettua sitten tuohon. Ihan mielenkiintoinen kuuleri, ja varsinkin nyt sekin, että kun toi mini-ITX-homma tässä nyt on ehkä trendannut viime vuosina aika paljon, niin varmaan löytyy kyllä kiinnostuneita käyttäjiä sieltä puolelta. Ja mä nyt itse nyt ehkä tämmöisenä jossain määrin ilmajäähdytyksen kannattajana, niin suosittelen harkitseen aina sitäkin vaihtoehtoa, varsinkin jos on vähänkin semmoista luotettavaa ja vaivatonta jäähdytysratkaisua etsimässä, niin ilmajäähdytys on siihen hyvä.
Hintaa ei ole vielä ilmoitettu, ja saatavuuttakaan ei ole tiedossa, ja joku sanoi siellä, että Thermalright on ollut Jimsiltä aika kauan poissa, niin mikäs mahtaa olla nykyinen saatavuustilanne sitten Thermalrightilla?
Joo, en osaa itse asiassa sanoa, koska sehän on tosi perinteikäs merkki ja ollut tosi pitkään markkinoilla, mutta toi taitaa olla nyt tosiaan vähän jotenkin heikontunut toi. Toisaalta myös jäähdytysmarkkinoilla on toi tarjontakin kasvanut aika paljon, mutta et vähän heikentynyt toi saatavuus.
Joo, Jimsiltä ei taida tosiaan Thermalrightia löytyä lainkaan. Joo.
No, en osaa kyllä sanoa, että minkä takia Jimsin valikoimista tipahtanut sit pois. On siellä nyt joku aika sitten vielä ollut, että ei sitä taida ihan hirveän kauan olla, kun tämä on tapahtunut. Melkein täytyisi kysästää sieltä, että mikä siinä on taustalla.
Joo, ei näytä olevan oikein kuin tuolla ulkomailla toimivilla, Suomeen myyvillä enää.
Joo, pro-sopilla näyttäisi olevan niin kuin perusvalikoimassa Thermalrightia aika paljon. Mutta
jes, selvä, mutta semmoista mini-ITX-ilmajäähdytyskenttää. Katsotaan, tuleeko Suomeen ja mihin hintaan, koska myyntiin. Sitten oli Noctualta myös tämmöinen Redux-mallisto, ja sinne ensimmäinen kuuleri, eli onko tässä nyt sitten muuta kuin väritys ja ominaisuuksiltaan karsittu? Hetkonen, väritykseltään harmaa ja ominaisuuksiltaan karsittu. Väri on ainakin niin tyylikäs.
Niin toi Reduxihan on siis nyt ollut tässä nyt jonkun sen vuoden toi Noctuan NS-halppismallisto, ja toi, no tuossa Oskarinkaan vähän tästä puhuttiinkin silloinkin, kun tämä julkaistiin, että me ei suoraan sanoen nähdä tässä kyseisessä kuulerissa ihan hirveästi mitään järkeä, kun rupeaa vähän ynnäileen asioita kun tämä ei ole suoranaisesti ei ole niinku mikään superhalva, vaan on enemmänkin tuollainen keskihintainen, kun maksaa 50 tai on suositushinta. Ja saa mun mielestä luokkaa 10 kalliimmalla saa normiversio tästä samasta coolerista. Ja siinä on sitten parempi tuuletin tai hiljaisempi tuuletin. Sitten siinä on yksi lämpöputki enemmän. Ja mitäs muut juttuja, jotain pieniä tässä nyt oli sit. Niin siinä on juotetut jäähdytysrivaat ja sitten parempi oheistarvikevalikoima, mikä tulee siinä mukana, niin mä nyt henkilökohtaisesti ainakin lähtökohtaisesti maksasin sen 10 enemmän siitä NS-täysverisestä mallista, jos nyt on kuitenkin joka tapauksessa tämän hintaluokan kuulerihankinnasta kyseen. Niin...
No onko tässä käynyt nyt sillain, että on lähdetty tekemään edullista versioa, mutta sitten tehty premiumia kuitenkin. 10 on saatu nipistettyä.
Tuosta Noctuan konseptista voi olla ehkä vähän hankala vääntää sellaista oikeasti niin kuin, edullista sitten, tuon täytyisi maksaa just vielä ainakin sen 10 vähemmän tai mieluusti 15 € vähemmän, että se olisi oikeasti silleen sit ehkä houkuttelevampi verrattuna siihen normimalliin. Onhan tuossa nyt toki niin kuin hyviä puolia edelleen toi Noctuan hyvä kiinnike sun muu tuki, että totakin voi todennäköisesti käyttää vielä vuosikausia tulevissakin kokoonpanoissa, mutta taas sitten palataan siihen, että hinta 50 ja 10 lisäpanostuksella saat ihan hyvän lisäarvon, niin en ehkä äkkiseltään lähtisi tätä oikein kenellekään suosittelemaan.
Joo, vähän kuulostaa.
Jos ei harmaa väriä nyt sitten innosta niin,
niin paljon. Niin, meinasin sanoa, että tässä suurin sudenkuoppa on se, että itseltä omasta valikoimasta löytyy 10 kalliimpi ja parempi tuote, mutta meinasin just sanoa, että väritys on kyllä mun mielestä hieno.
Se on vähän niin kuin näyttää vähän siltä, että olisi kuvan käsittelyohjelmassa vaan vedetty värislaidi.
Tämä on kyllä tyylikäs. Niitten se ruskea on kyllä, se on kyllä jotain niin käsittämätöntä nykypäivänä. Mutta joo, mennään eteenpäin. Cooler Masterilta siellä alkuvuodesta esitelty modulaarinen Master Frame 700 kotelo. Tämä nyt on vähän taas sarjassamme sitten, että tässä oli ihan hyvä huomio tässä uutiskuvassa, että tässä on niinku mitä tällä tietokoneella niinku tässä pelataan, että tässä on näppäimistö ja hiiri ja hiirimatto on niinku pelivalmiudessa, mutta näytön tilalla onkin nyt sitten tämmöinen RGB-valaistu kokoonpano, että sitäkö
niin
tässä
siis sinähän on kaksi kokoonpanoa niin
joo, tuossa. Kyllä.
Siis joo, toi on tosiaan hyvä pointti tuossa, että sen lisäksi toi tuonne Open Air-kotelo, niin sitä voi käyttää sitten tämmöisen perinteisenä testipenkkinä, kun sen kääntää toi noin jalat toisinpäin. Siinä on vähän niin kuin kaksi käyttömahdollisuutta. Mulle tuli nyt tietysti teikäläinen heti ekana mieleen tuosta vasemmanpuoleista kokoonpanosta, kun siellä sateenkaaret vilkkuu ja sitten siellä on vielä custom vesijäähyt sinkoilee joka suuntaan. Niin,
on kyllä upeat.
Niin, voisin kyllä kuvitella sut puuhaamaan tuon parissa. Joo. Siihen on sitten vielä käsittääkseni tuosta noita alempia kuvia, kun katsoo, niin tuossa kuvituskuvassa, niin on se siinäkin paikallaan, se ei vaan näy. Siinähän on tosiaan tuollainen lasilevy sitten vielä tuossa noiden siivekkeiden välissä suojana, mutta en tiedä, kaipa tähän tästäkin joku Hyper Ultimate RGB Water Cooled Buildin saisi siellä Porissa aikaiseksi, että sitä odotellessa.
Kyllä, 200 € suositushinta tämmöiselle vähän open konseptille. Kai ne Thermal Takeiltähän on tämmöistä muun muassa ollut sitä niiden P-sarjalaista. Kyllä sillekin toi oli varmaan oma käyttäjäfanikuntansa löytyy. Vähän tässä nyt on tietty se, että kannattaa ainakin imuroida sitten, ettei kerry pölyä niin tolkuttomasti sinne avonaiseen koteloon.
Mun tekisi ihan mielu, niinku ihan trollaamisen takia tekisi mieli ottaa tollanen pohjaksi, joka saataisiin sellainen Noctua ruskeista tuulettimista täydellinen kokoonpano tuohon maksimimäärä tuulettimeen joka puolelle. Sitten toisin sen sulle työkoneeksi sinne lahjaksi.
Jaha, selvä. No roskis löytyy tuosta ikkunan alta, niin mä tiputan sen suoraan sitten sinne. Mutta joo, semmoinen oli Cooler Masterin Master Frame 700 kotelo, 200 € hintaa. Intel nasautti myyntiin sieltä tai ennakkomyyntiin sitten 11 sukupolven Core-prosessorit, jotka varsinaisesti myynti alkaa 30. päivä tätä kuuta. Meiltäkin on testi luvassa. Itse asiassa meillä nyt viime viikolla puhuttiin jo, meillä on ennakkotesti nyt tulossa. Piti saada jo ennen tätä 16. päivää julki, mutta noi Radeon RX 6700 XT vei sitten sen verran mehuja, että tämä on nyt tänään tai huomenna tulossa sitten tämä meidän ennakkotesti Core i7-11700K tosiaan saatiin ostettua tuolta Saksasta, kun ne vahingossa sinne lipsahti myyntiin. Ja sitten 30. päivä meillä testissä toi i9 huippumalli 11900K. Ja eikä tässä nyt oikeastaan sen ihmeempää tullut tässä yhteydessä, nyt sieltä tuli kaikki toi noin, hintatiedot ja tekniset ominaisuudet tuli nyt julki, niissä nyt ei ollut mitään sen ihmeempää. Ydinlukumäärä nyt tippuu Intelillä 10-8, koska 14 nanometrin valmistusprosessilla edelleen siellä prosessoreita tehdään. Vastineeksi sitten taas nyt on vihdoin päivitetty se Skylake-arkkitehtuuri uudempaan. Tässä on semmoiset kuin Cypress KV-koodinimelliset prosessoriytimet. 19% IPC Instructions per Clock -suorituskykyparannusta Intel lupailee. Mutta kyseessä on tosiaan sillain, että alun perin on pitänyt valmistaa prosessori 10 nanometrillä, mutta kun se 10 nanometriä on ollut rikki se valmistusprosessi, niin Intel on joutunut tässä nyt viime vuosina backporttaamaan sen 10 nanometrin suunnitelman tänne 14 nanometrille, eli sitten taas kun 14 nanometrillä valmistetaan, niin siellä loppuu tilaa kesken, ytimien lukumäärä on pitänyt tiputtaa 10-8, eli ei nyt ihan mene niin kuin Strömsössä tällä hetkellä tämä tuotteistaminen Intelillä tuolla työpöytäprosessoreiden puolella. Mutta joo, katsotaan nyt, siellä on varmaan tullut Suomessakin ennakkomyyntiin noi 11900K ja KF, K maksaa siellä sitten 590 käytännössä, Jimsissä 600 €, eli tämä on nyt sitten Intelin uusi 8-ytiminen on nyt sitten kalliimpi kuin AMDn 12-ytiminen. Eli
taas vähän niin kuin kellahti uuteen suuntaan tämä homma.
Niin, mä voin kyllä kertoa, että Zen 3-arkkitehtuuri 12 ytimellä hyötyohjelma suorituskyvyssä tuhoaa ton Intelin 8 ydintä. Siitä ei pääse mihinkään. Ja pelisuorituskyky nyt sitten vielä jää nähtäväksi, mutta erot, jos jotain eroja löytyy, niin ne on suurimmaksi osaksi siellä Full HD-resoluutiolla sitten, ja sitten kun ostellaan 600 € prosessoria, niin siellä ei välttämättä enää Full HD-resoluution tasosta näytönohjainrautaa ole sitten siinä kaverina, mutta joo, me testaillaan kyllä sitten, että mitä noista prosessoreista sillä Full HD-resoluutiolla sitten saadaan toisistaan eroja irti, ja sitten se viimeinen... Niin, mitä?
Eikö sekin nyt ole hyvä tavoite, että voi pyörittää kaikilla herkuilla Full HD 240-hertsisellä näytöllä silleen todella sulavasti?
No joo, on se, joo, en mä sitä kyllä lähde, että se on varmasti tavoittelemisen arvonen asia sitten. Mutta joo, tosiaan sitten oli vielä sanomassa sitä, että en muista enää, koska lause keskeytyy tuossa noin. Ehkä jatketaan sitten jostain muusta aiheesta. Mutta joo, myynnissä nämä nyt joka tapauksessa on. Ja toi 30. päivä alkaa toimitukset. Ja samoin testit saa julkaista vasta 30. päivä. Ja meillä nyt tosiaan silloin 30. päivästä tämä i9-11900K testissä. Ja sitten semmoinen vielä oli viime hetken päivitys tuossa Inteliltä, että tähän 11900K on tulossa tämmöinen nyt mä muistankin itse asiassa, mitä minun piti sanoa vielä. Niin se oli erona vielä se, että tosiaan nämä Intelin prosessorit nyt, että se ydinlukumäärä, pelisuorituskyky ja sitten Intelin prosessorit valmistetaan edelleen 14 nanometrin prosessilla. Ja kun kellotaajuudet pyörii tuolla yli 5 gigahertsissä, niin se rajoittamaton tehonkulutus on sitten 200 wattia ja plus, kun samaan aikaan noilla AMD Zen 3 prosessorilla 7 nanometri TSMC prosessi käytössä ja tehonkulutukset pyörii alle 200 wattissa, kaikilla ytimillä on sitten 12 tai 16 ydintä. Eli siinä on niin suorituskykyeroa ja sitten on vielä tehonkulutus ja no lämpötilat nyt on kaikilla noilla huippumalleilla aika korkeat, mutta tota, tehonkulutus tulee olemaan niin todella isossa roolissa myös näiden prosessoreiden vertailussa sitten. Ja sitten Intel on tosiaan tuomassa tuon 11900K tämmöisen uuden Adaptive Boost-teknologi-ominaisuuden, eli jos prosessori ytimien lämpötila pysyy alle 100 asteessa, niin silloin pystytään boostaamaan 8 ydintä 5,1 GHz asti, ja jos ne ytimet pysyy alle 70 asteessa, niin sitten saadaan yhtä tai kahta ydintä boostattua 5,3 GHz, eli täällä on nyt Intelillä niin tämä boostien lukumäärä. Täällä on ensin on niin Turbo Boost 2.0 boostailee tuossa kelloja, sitten siihen päälle boostailee Thermal Velocity Boost kelloja, sitten on Turbo Boost Max 3.0 ja sitten nyt uutena vielä Adaptive Boost siihen päälle, eli tämä on nyt vähän niin kuin autossa olisi 4 turboa löysi sieltä niin vuoron perään sisään, kun lähdetään kiihdyttämään, että aikamoista täytyy sanoa, että nyt on kyllä 14 nanometrin prosessista väännetty viimeiset kiirti, että jos ei pienempää prosessia saada käyttöön, niin sitten lämätään turbo ja turbon perään siihen, että aika hullua meininkiä kyllä. Vai miltä kuulostaa kokkosesta neljän peräkkäisen boostin konfiguraatio?
Tämän kun saisi hyödynnettyä 7 nanometrin prosessille, niin oltaisiin jo kuussa.
Kyllä, joo. Mutta joo, boosteja on luvassa, eli nyt on turbo on kyllä kovassa käytössä siellä Intelillä nyt sitten tässä uudessa sukupolvessa, ja palataan tähän nyt sitten suorituskyvyn osalta vähän paremmin, kun 30. päivä me saadaan oma testi julki. Sitten Samsungilta sieltä uudet Galaxy A52, 525G ja A72 älypuhelimet. Kokkonen voi paaluttaa nopeasti, että mihin hintaa ja mitä sieltä on tullut?
Sieltä tuli nyt siis... Hei, mä muuten mainitsen tässä, mä menisin unohtaa sen aikaisemmin, mä puhuin tuossa läpi ja päähäni.
Jaha.
Aikaisemmin siihen, miksi Xiaomi oikeudenkäynti...
Selvä.
Panni juttu lähinnä vaan sellainen maininta, että mähän oli tosiaan... Jenkkilästä löytyy useampi Kolumbian piirikunta, niin mä olin katsonut sillä aikaisemmin väärää, eli tosiaan niin kuin Kaotikki kautta Petrus tuossa nyt setissäkin mainitsi, niin tämä kyseinen oikeudenpäätös nyt oli tehty tässä District of Columbiassa, mikä nyt on luonnollisestikin missä Washington eli pääkaupunki sijaitsee, eli sen puolesta erittäinkin looginen
sijainti.
Tällaisille isoille päätöksille on tosiaan erikseen olemassa vielä Oregonin suunnalla, niin on kanssa. Ja Floridastakin löytyy, niin mä olin vaan nopeasti googlettanut sen, en tiedä oliko vielä englannin kielellä tai jotain, niin klikannut vaan ensimmäistä ja ihmetellyt, että mitäs ehmettiä. Mutta...
Eli korjataan nyt sen verran, että ei ole päätöstä tehty Kolumbiaa jossain pienessä piirikunnassa, vaan on tehty ihan Washingtonin niin pääkallopaikalla sitten.
Joo, kyllä.
No niin, selvä. Mutta semmoinen maantiedon tunti vielä tähän.
Joo. Samsungin puhelimiin liittyen, niin. Keskihintaluokan A-sarjalaiset, eli 52525G ja A72, niin
joo.
Tuli tosiaan tuossa tällä viikolla. Ehkä nyt ensimmäisenä asiana vähän yllättävänä seikkana, niin että aika paljon noita 4G-malleja tuohon hintaluokkaan varsinkin nyt sitten vielä toivat, että et varsinkin toi 7.2, kun sitä ei saa lainkaan 5G-mallina, vaan se on ainoastaan toi 4G-malli, vaikka se on samaan aikaan tuosta kolmikosta niin kuin hinnaltaan arvokkain, niin ehkä pikkusen yllättävää, että olisi ollut ehkä loogisempaa, että se olisi ollut myös 5G-malli, ja sitten tuosta 5.2 olisi ollut toi 4G-malli, mutta näin nyt kuitenkin sitten tällä kertaa. Sehän nyt on ihan sataa varmaan, varsinkin tuon 5.2 suhteen niin kuin aikaisemmatkin sukupolvet, että tulee myymään varmaan. Huomattavia määriä. Mun mielestä nyt tuosta, kun speksien perusteella noita tuosta arvioin, niin ehkä toi 525G-malli on ehkä mielenkiintoisin kokonaisuutena. Mutta sitten taas toisaalta nyt ehkä tämmöisenä koko mallistoa koskevina pointteina, niin hyviä moveja Samsungilta siltä osin, että kaikki mallit on nyt IP67 suojattuja, eli ihan vesiupotus suojattuja, mikä ei ole tuossa hintaluokassa mikään niin kuin itsestäänselvyys, eli toi halvin mallikin on kuitenkin 350 puhelin suositushinnaltaan, niin aika harvassa kautta onkohan ainakaan just suositushinnalta on ainuttakaan puhelinta Suomen markkinoilla, missä on tuohon hintaan noin suojaukset vastaavat. Ei ainakaan isolta valmistajilta. Ja toinen juttu on sitten, kaikissa on stereokaiuttimet, kaikissa on optisesti vakautettu pääkamera, mikä ei myöskään ole tuossa hintaluokassa mikään niinku yleinen ominaisuus. Eli siellä on ihan mielenkiintoista speksiä lyöty kyllä koko kolmikkoon.
Mun mielestä ihan tyylikkään näköinenkin vielä kaiken lisäksi.
Vähän tämmöistä samaa näköä nyt, kun siinä on viime vuoden varsinkin noissa Galaxy S-sarjalaisissa.
Joo. Tämä on tyylikäs toi valkoinen ja toi musta, kun toi on toi kehyskin saman värinen.
Joo, sit nyt se, no ei nyt sinänsä mikään uusi juttu, mutta edelleenkin todella kova vahvuus nyt tuossa hintapisteessä toi päivitys, softapäivitystuki, eli siellä nyt jatkuu tämä sama, minkä Samsung viime kesänä ilmoitti, eli tulee kolme isoa Android-versiopäivitystä, eli käytännössä kolme vuotta vielä nyt tästä eteenpäin, niin tulee saamaan uusimman Android-version ja sitten 4 vuotta tietoturvakorjauksia, että semmoista päivitystukea mikään muu puhelin nyt tuossa hintaluokassa tai mikään muu valmistaja, Apple lukuun ottamatta, mutta Android-valmistaja, niin tänne ei taida kyllä Applen puhelimia 3,5 sitä saada muuta kuin jotain ikivanhoja.
Joo, aika kovaa settiä kova. Kyllä. Kovaa settiä kyllä A-sarjaan, että toi jää kohtuuhintaan, niin aika pitkä tuki tosiaan vielä päälle. Niin.
Et paperilla vaikuttaa kokonaisuutena on aika hyvältä, mutta tietty sitten se toinen puoli. Meille tulee nyt varmaan just toi ehkä toi A525G testi, mikä nyt on ehkä noista se voisi pitää silleen keskeisin malli, niin sen nyt sitten näkee sit käytännössä sen kautta, että minkälaista se on niinku akuun kestot sun muu sitten käytännön toimivuus, että onko samalla tasolla kuin mitä paperilla näyttää, mutta vaikuttaa nyt tälleen julkaisun pohjalta ainakin aika hyviltä laitteilta tuohon hintaluokkaan, varsinkin kun ne Samsungin A-sarjalaiset hinnat on nyt tyypillisesti ainakin tässä lähihistoriassa, niin aina sitten siitä suositushinnasta muutaman kuukauden sisällä niin laskenut vielä selvästi. Joo.
Totta, semmosia sitten. Oliko tässä nyt koska näiden myynti alkoi saataville? A-mallien myynti alkaa välittömästi. Ja 349, 429 ja 449, eli 349, 449 haarukkaan. Selvä homma. Semmoisia sitten A525G:tä ehkä meille testiin jäädään odottelemaan. Sitten nopeana mainintana ehkä Microsoft tuo Auto HDR-ominaisuuden PC-peleihin Xboxin puolella toiminut vissiin ihan hyvin, eli SDR-materiaali saadaan sieltä käännettyä sitten HDR-ksi. Toimii oletuksena DirectX 11 ja 12 rajapintaa käyttävillä SDR-peleillä, mutta toistaiseksi ei ole vissiin oikein listattu, että missä peleissä tämä toimii, joten ehkä jäädään seurailemaan.
Ja tosiaan tässä vaiheessa se oli ainoastaan noille Insider-ohjelmassa oleville ja jossain Dev Channel-päivitysohjelmassa mukana, mutta luonnollisesti nyt niin kuin tarkoittaa kuitenkin todennäköisesti sitä, että se tulee sitten myöhemmin niin laajemminkin.
Joo, Auto HDR Preview for PC Available Today, Elikkä siellä valoefektit sitten entistä paremmat tulevaisuudessa automaattisesti. Ja sitten vielä yksivullinen uutisia tässä vuorossa Intelillä. Siellä uusi toimitusjohtaja Pat Gelsingeri esiintyy 23. päivä, eli se on sitten maanantai, kun se on, vai tiistai? Tiistaina kello 23 Suomen aikaa Intel Unleashed Engineering the Future-tapahtuma. Vähän haiskahtaisi siltä, että uusi toimitusjohtaja, nyt hänellähän on hyvin tämmöinen insinööritausta myös, niin Intelin tätä nykytilaa ehkä prosessorituotannon suhteen, varsinkin valmistusprosessien suhteen ja niiden ongelmien suhteen ehkä vähän viitottaa ja kertoo, että mitä nyt sitten hänen alaisuudessaan, kun Bob Swan väistyi toimitusjohtajan paikalta. Intelillähän oli tässä pari vuotta oli se, että Bob Swanihan oli talouspuolen kavereita nyt sitten toimitusjohtajana ja taidettiin nyt sitten nykyisten näiden teknisten ongelmien johdosta niin ihan vartavasti haluta insinöörimies taas puikkoihin, koska Intelillä kuitenkin todella vahva se insinööritaustainen tekeminen. Vaikka rahaa nyt kyllä Bob Swanin alaisuudessa tehtiin koko ajan ennätyslukemat, mutta nämäkin on vähän semmoisia bisneksiä, kuten nyt on nähty, että joku valmistusprosessi, kun menee rikki, niin se ei ole semmoinen, että se korjataan tuossa 3 kuukaudessa ja sitten taas hommat jatkuu normaalisti, kun Intelilläkin on nyt mennyt tuon 14 nanometrin kanssa painiessa niin vuosia ja AMD on samaan aikaan hivuttanut siellä nyt Zen-prosessorit ja Ryzen-prosessorit työpöytäpuolella aika kovasti tänne harrastelijoiden ja rakentelijoiden kanaviin ja palvelinpuolellakin Epykit on ottanut jalansijaa, joten katsotaan. Tämä tulee olemaan kyllä mielenkiintoinen esitys ja varmasti seurataan ja uutisoidaan, mitä uusi Intelin toimitusjohtaja Pat Gelsingeri siellä sitten kertoo. Eli tätä sitten odotellessa ja siellä on jotain huhuja vähän niin kuin jo ollut, että olisiko justiinsa tähän Intelin valmistus bisnekseen liittyenkin jotain uutisia, että ruvetaanko enemmän käyttämään ulkopuolisia, kiitos, valmistaja toi tehtaat, eli TSMC:tä ja tämmöistä, koska Intel on aika perinteisesti valmistanut kaikki itse tähän asti. Mutta joo, semmoista luvassa maanantaina. Sitten tuolta foorumilta uutisia, eli uusi yhteistyökumppani löytyy nyt tuolta TechBBS-keskustelufoorumilta. Lahtelainen Datatronikki on nyt panostanut viime aikoina kovasti verkkokauppaansa ja ollut näiden uusien RTX-näytön ohjaajienkin tuossa saatavuus- kautta myyntihommassa aika aktiivisesti mukana, niin he löytyvät nyt jatkossa sitten tuolta edustettuna TechBBS-foorumilta täältä meidän yhteistyökumppanit alueelta omalla viestiketjullaan, eli siellä vastailee Datatronikin edustajat mahdollisiin kysymyksiin, tuotteisiin, saatavuuteen, hintoihin liittyen, ja tarjouksiakin siellä oli luvassa sitten foorumilaisille, joten käykää tsekkaamassa ja ottamassa toi noin edulliset hinnat ja tarjoukset haltuun, ja hienoa nyt nähdä kuitenkin, että Jimsin kanssahan ollaan jo ihan alusta asti oltu ja muutama muukin suomalainen jälleenmyyjä tässä meidän foorumiyhteisössä pyörinyt ja siinä on omat haasteensa tuommoisessa foorumilla päivystämisessä. Se vie kuitenkin resursseja ja näin, mutta samaan aikaan kuitenkin meillä on aika vahva tietotekniikkayhteisö tuolla foorumilla. Väittäisin nyt kuitenkin, että Suomen laajin tietotekniikasta kiinnostunut yhteisö, joten kyllä siellä kuitenkin porukka on niin kuin ostoksiakin tekee isolla volyymilla koko aika, joten mukava saada Datatronic mukaan ja rohkeasti hyppäsivät kuitenkin tähän foorumiyhteisöön, jonka jotkut jälleenmyyjät saattaa jopa pitää vähän niin kuin ei niin hyvässä valossa, koska siellä on kuitenkin kriittistä asiakaskuntaa, mutta tietenkin kun sen asiakaskunnan kanssa saa niin kuin hommat sujumaan, niin silloin niin kuin on hommat hyvällä mallilla, ettei oteta vaan mahdollista kritiikkiä niin kuin suoranaisena vittuiluna, vaan yleensä sen kritiikin taustallakin on jotain pointtia. Mutta joo, tervetuloa Datatronicille tosiaan TechBBS-foorumille ja löytyy jatkossa sieltä oma viestiketjunsa. Sitten oli vielä parit uutiset. Siellä oli AMD tuossa 6700 XT-julkaisun yhteydessä kertonut vähän tuosta niiden omasta TLSS-ruudun skaalaus tai resoluution skaalaus tai kuvan skaalaustekniikasta, eli Fidelity FX Super Resolution -ominaisuudesta. Tänä vuonna on tulossa kehityksen alaisuudessa, mutta käytännössä eivät sen tarkemmin vielä kertoneet, miten se tulee toimimaan, perustuuko se jotenkin tekoälyyn, niin kuin toi Nvidian DLSS-ominaisuus, joka tapauksessa kova tarve AMD:lle semmoiselle olisi, varsinkin tosi säteen seurannan kanssa, että saataisiin sitä ruudun päivitysnopeuksia pelattavalle tasolle skaalailemalla vähän resoluutioita, koska tällä hetkellä se valitettavasti vähän on semmoinen juttu, että kun säteen seurantaa käytetään varsinkin, niin silloin ihan natiiviresoluutiolla tuo renderöiminen on aika raskasta puuhaa. Ja sitten vielä pari aihetta sieltä. Siellä oli Cherry julkaissut uusia mekaanisia kytkimiä. Mitä ajatuksia Kokkosella on näistä uusista MX Ultra Low Profile kytkimistä?
Näytti äkkiseltähän mielenkiintoiselta toi metallinen rakenne, niin joo.
Aika poikkeuksellisen.
Sanoisin tuollainen utilitaarinen.
Joo. Kestävyys on varmaan testattu huolella, koska mekaaninen tarkoittaa myös liikkuvia osia ja on siellä RGB-valaistus niin, sentään mukana.
Toi sisäkotelointi juttu nyt on tietty muovia ja sitten siellä on sisällä noin, onko nyt sitten kuparia vai mitä onkin noin perinteiset se varsinainen kontaktipinnat, mutta saa nähdä, tuleeko näitä nyt sitten erillisnäppiksiin vai kannettaviin tietokoneisiin, ihan nämä ilmeisesti on nyt ensisijaisesti
ultrabookkeihin jopa. Niin, kuin,
niin mutta eipä sitä nyt sinänsä mikään estä, etteikö joku valmistaja voisi niitä erillisnäppiksiin käyttää. Että siinä on aika, mikäs tuossa oli toi syvyys, niin siinä on 1,8, no ei ne nyt ihan niin lyhyt liikkeiset sit ehkä ole kuitenkaan, ei. Mitä tuossa kuvan perusteella saattaisi niinku ajatella, että siinä on kuitenkin 1,8
mm,
se on niinku puolet normikytkimästä suurin piirtein, ja siitä sitten, että onhan se niinku, no johonkin, en tiedä, olisiko niinku pelaamiseen sitten hyvää sen puolesta, jos on varsinkin sen tyyppistä pelaamista, että lyhyt liikerata on niinku eduksi.
Joku tuommoinen
kirjoittamiseen se nyt tietty ei ehkä niin ole, että sä sit pohjaatkin noin helposti. Mut mikäs tuossa nyt olla tuossa Cherryn omassa low profile kytkimessä? Ei siinä tainnut toi liikerata ihan niin lyhyt olla, mutta ehkä tämä suurin benefitti sit kuitenkin tästä kyseisestä uudesta kytkintyypistä on se, että se vie niinku kokonaisuudessaan toi kotelointi vie vähän
niin,
tilaa.
Ei toi liikerata on niinku, ei ole itse asiassa se juttu, vaan se on ihan toi, niinku toi kytkimen toi fyysinen formaatti, että se on niinku 3,5 milliä korkea, kun low profiili on 11,9 milliä, niin se on niinku lähes kolmannes vaan tosta low profiile kytkimestä, ja sitten se on niinku 5 kertaa matalampi, mitä toi normaali kytkin, eli kyllä se on aika ultra low profiile tosiaan.
Mutta ilmeisesti kun alienvareen läppäreihin, että ainakin on tulossa ekassa, eli eikö se ole käytännössä, eikö Telli omista alienvareen, niitä nyt ei tästä Suomessa hirveästi olla näkynyt.
Ja liitäntä näyttää olevan ihan eri ehkä, mitä toi piirilevylle.
Varmaan joku liitäntä tarvii tulla, tai joku muu vastaveitus, ainakaan mitään pitteen näyttäisi erityisemmin olevan.
Mutta joo, ihan mielenkiintoista ehkä, jos pääsee kokeilemaan, että miltä toi tuntuu käytännössä.
Täytyy toivoa, että joku noista Suomessakin myytävien massa tai isojen valmistajien esimerkiksi peliläppäreissä niin tulee olemaan. Niin.
MSI:llä on ainakin ollut SteelSeriesinkin kanssa noiden näppisten suhteen yhteistyötä. Ja näin, mutta joo, sitten oli vielä Intel oli
tuohon rakenteeseen tai siihen pohjaamiseen liittyen, että ilmeisesti tuo jousen tuossa mekanismissa olisi tarkoitus vähän sitä pehmentää, sitä mahdollista pohjaamista.
Joo, totta. Joo, se rakenne on semmoinen, että se tulee niinku sieltä sivuttaissuuntaisesta jousen liikkeestä se liikerata. Joo, Inteliltä tulossa vielä Core H-sarjan kannettavat vuoden toisella neljänneksellä Tiger Lake H-koodi nimellä, eli 8 ydintä mobiiliprosessoreihin, ja nämä oli vissiin 5 GHz kellotaajuilla sun muuta, että näitä sitten luvassa pelikannettaviin näitä prosessoreita. Ei tainnut olla vielä sen tarkempia speksejä muuta kuin saatavuus. Saatavuus vasta ja muutamat ensimmäiset ominaisuudet tiedossa, mutta mobile processor with desktop caliber performance ja Tiger Lake koodin nimellä tosiaan kannettavia. Olisiko nämä itse asiassa, nämä on varmaan 10 nanometri prosessoreita sitten tuonne kannettavia, kun työpöydällä painetaan edelleen 14 nanometrillä. Joo, sitten lyhyesti uutisten puolella oli.
Siellä on missäs mulla on se välilehti?
Tossahan ne oli. Siellä oli Motorolalta tulossa G100-malli.
Niin, Joo, siitähän, tai siis toihan on tosiaan toi malli julkaistu nyt aikaisemmin tuolla Etke S-nimellä silloin, oliko tammikuussa vai milloin nyt Kiinassa ja julkaistiin. Ja silloin sitä jo ihmeteltiin, että, tai katsottiin viikkotsauksessakin muistaakseni, että aika hyvät speksit on kyllä hintaisekseen, vaikka tulisi tämä NS länsimaiden kautta Euroopan lisääkin siihen vielä päälle, niin nyt sitten tosta on tullut, tuossa tuli just Motorolalta ihan virallinen tiiseri
Joo.
kutsu tai tollainen, että he on julkaisemassa 25. päivä uutta puhelinta ja siinä taisi olla tuohon 870 Snapdragoniinkin viittaus. Ja sitten samaan aikaan nyt on vuotanut tästä Edge S:stä käytännössä vaan niin kuin uudelleen brändätyt pressikuvat, missä nyt sitten on Moto G100 nimellä, eli käytännössä toi nyt sit tulee ilmeisesti sijoittumaan täällä länsimaissa, niin tuohon Moto G-malliston sitten huipulle.
Joo.
Eli tämähän tuli nyt just alkuvuodesta tämä uusi nimeäminen, että ne muuttui nyt näihin kymmennumeroisiksi, ilmeisesti satanen on siellä huipulla.
Joo, eli ensin painettiin se 5 vuotta siinä G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, sitten hypättiin eikö G20 tullut nyt vai tuliko sieltä G30 vai mikä sieltä tuli?
G30 ja oliko se nyt G10 sitten se toi.
G10 ja G30, nyt puskee vielä G100 sen sinne. Niin kuin.
Mutta siis täytyy kyllä sanoa, että ihan mielenkiinnolla odotan lähinnä sitä, että mihin hintaan toi tulee täällä, koska niin kuin jo, jos laite on sama kuin toi Edge S, mikä maksaa Kiinassa 2,5-3,5 sataa, niin jos sä lyöt siihen sen vaikka nyt 30-30 tai 25-35% Eurooppa lisää, mikä nyt monesti noissa Kiinan hinnoissa, niin se on siltikin niin kuin alle 500 euron puhelin. Niin se on
Joo.
kyllä spekseiltään ainakin aika houkutteleva, jos oikeasti tulee sitten semmoiseen hintaan.
Joo, jäädään odottelemaan sitä G100 ensi viikon viikkokatsauksessa varmaan päästäänkin tätä sitten herkuttelemaan
Sitten
G100.
niin, sitten OnePlusan älykelloa nyt, niin ne sen nyt ihan itse vahvisti jo foorumillansa, että toi ei ole enää huhutasolla, vaan että sieltä nyt olisi sitten samalla, kun toi ensi viikolla on päivätty toi OnePlus 9-mallien julkaisutilaisuus, niin
Joo.
siinä yhteydessä tuli sitten myös OnePlus Watch-älykelloja. Ja
Kyllä, kyllä.
sen verran toi OnePlus Pomo on siellä foorumilla ja paljastanut, että ei tule käyttämään Googlen VR OS ja
Joo.
syynä siihen, että saavutettaisiin parempi akuun kesto, että sehän nyt noissa VROS-kelloissa, niin kuin meillä itse asiassa tuossa nyt päästään siihen lyhyesti myöhemmin vielä, mutta tuli tällä viikolla toi Suunnon 7-arvostelu, missä on myös VROS, niin siinäkin nähtiin, että se akuun kesto on sitä Apple Watchin luokkaa, eli 1-2 päivää, niin jos
Joo.
siitä haluaa yli, niin täytyy käytännössä valita sitten joku muu käyttöjärjestelmä.
Kyllä.
Mutta se nähdään nyt ensi viikolla sitten, että minkälainen kello sieltä
Joo,
tulee.
eli 23. päivä maaliskuuta, eli se on tiistaina, oliko se kello 6 vai 7 se, vai oliko se joskus päivällä, mä en edes muista mihin kellonaikaan se oli se.
Niin se OnePlus on,
Vaan
vai?
plussa striimi, joo.
Se oli, alkaako se 4:ltä muistaakseni?
4:ltä, okei. Joo, ja siis kai se nyt on varmaan, niin kuin voi kertoo, että meillä on tulossa myös silloin sitten tiistaina on tulossa Kisastudio YouTube-striimi sitten toi OnePlusan julkaisutilaisuuden yhteydessä. Eikö
Joo,
näin?
se on nyt tässä suunnitelmana, että
Ja oliko meillä no joo, puhelin esitellään sitten siinä striimissä ihan omissa pienissä kätösissä ja oliko meillä jotain katsojillekin jotain mukavaa, pientä kivaa?
eiköhän siihen jotain arvontaakin
Niin, jotain
saada
semmoista,
järjestettyä.
joku semmoinen
Tärkeä
van.
toteutus ehkä
Niin.
vielä sitten lähempänä, mutta
Niin. Mutta jotain van plus jotain puhelinta saattaa olla siinä sitten ehkä tyrkyllä, eli kalenterit toi noin, niin tiistaille iltapäivälle ja IoTekin YouTube-kanava tilaukseen ja kellot päälle, niin saatte ilmoituksen, kun kisastudio alkaa ja sieltähän saattaa hyvällä säkällä sitten puhelinpäivitys olla luvassa, kun oikein onni potkaisee. Mutta joo, tästä luvassa uutisointia vielä ja ilmoitusta erikseen sitten nopealla aikataululla tässä, kun asioita järjestellään. Mutta Mutta tämmöinen pieni ennakkoinfo, että kisastudio on luvassa ensi tiistaina OnePlusan tiimoilta. Ja sitten oli Huaweilta uusia FreeBuds 4i vastamelunappikuulokkeita 10 tunnin akkukestolla. Huaweilla taitaa olla nyt vähän tällä hetkellä fokus siirtynyt tuolta puhelimista tänne lisätarvikepuolelle, ja nämä 4i on nyt
sitten... Täällä on hirveästi vaihtoehtoja nyt.
Ei ole hirveästi vaihtoehtoja, no. Joo. 99€ FreeBuds sitten. FreeBuds 3i seuraaja taitaa olla, ja...
Noita rupeaa noita kuulokkeita olemaan tai sanotaan, että tarjonta on aika rajuusti nykymarkkinoilla, että se on ennemminkin isoin homma sieltä löytää sitten sellaiset itselle sopivat kautta kestävät, että eipä nyt noista osaa oikein muuta sanoa, mutta satkuhinta, että ei nyt ole ihan halvimmat, mutta ei kalleimmatkaan, että siinä nyt on, pitäisi olla aktiivinen melunvaimennus sen hyvyydestä, nyt ei osaa sanoa tietysti mitään, mutta ei ole nyt kovin paha hintaiset tuo aktiivisella melunvaimennuksella perustetulle napeille, ja sitten olisi näyttäisi olevan tuo akuun kestokin nyt ihan jees-tasolla, mutta eipä niistä nyt ehkä sen enempää.
Kyllä, juuri näin. Ja 12. päivä huhtikuuta tulossa myyntiin.
Joo, mites toi Intelin
niin,
teaseri
joo,
oli mitään mielenkiintoista oikeasti, vai oliko vaan pelkkä
teaseri? Ei oo kyllä oikein. Siellä nyt on ruvettu tätä XE-HPG-grafiikka-arkkitehtuuria kiusottelemaan, mikä on nyt se niiden pelinäytön ohjaimissa käytettävä grafiikkapiiriarkkitehtuuri, ja täällä nyt save the date tai jotain päivämäärää 26. päivä 3. oli ainakin mainostettu. Siellä on joku, mä en oikein ihan varmaa, että mikä. Tässä videossa oli nyt jotain piiloviestejä, ja sieltä pääsi tämmöiselle Intelin XE-HPG 26. maaliskuuta Scavenger Hunt. Mutta onko tää nyt sitten jotain ennakkohehkutuspromoa, vai onko sieltä nyt jo pikkuhiljaa, alkaisiko niitä näytönohjaimia jotain detaileja tulla, niin se jää nyt nähtäväksi, mutta seuraillaan ja uutisoidaan sitten, kun jotain konkreettista kuuluu, että toivottavasti nyt ei ole jotain turhaa kattiloiden kolistelukiusottelua, että nyt alkaa olemaan aikataulut semmoiset, että tarvittaisiin jotain vähän kättä pidempää jo pikkuhiljaa tuolta Intelin grafiikkakehityksen suunnaltakin, että viime vuonnahan sitä piti tulla, mutta ne nyt viivästy sitten, ja
tuosta nyt aikaisemminkin huhuttu, mutta ihan maininarvoinen juttu, että siellä on Samsungin mobiilipomo vihjailu, että saattaa olla, että ei tänä vuonna tule Galaxy Notea lainkaan, ja siitähän nyt on jo aikaisemmin huhuiltu, että Samsungi ottaisi kipiä siinä ainakin tänä vuonna, jos ei sitten pysyvästi. Ilmeisesti se nyt on niinku kehitteillä kuitenkin ollut, mutta et sitten voi olla, että siihen vedetään vielä aborttia.
Komponenttien saatavuuspulaan siinä nyt ainakin vähän viitattiin, että se voisi olla
niin,
yksi syy.
Siitä johtui Samsungilla olisi haluja virtaviivaistaa tuoteportfolioon.
Joo, ei kuulostaa kyllä huonoa.
Jälleen kanssa hyvä esimerkki siitä, että jos ei joku tiennyt ja foorumia käyttää, niin siellähän tuonne uutisia lyhyesti puolella niin on tosiaan käyttäjilläkin mahdollisuus kirjoittaa lyhyt uutinen. Tämä nyt on melkein pituudelta jo pitkäkin uutinen, mutta jos tulee siis itse omasta mielestään bongaa jonkun hyvää uutisaiheen, mistä ei ole vielä mainintaa ja se tolle alueelle sopii, niin sellaisen voi sinne ihan itsekseen käydä kirjoittelemassa, ja se menee sitten ylläpidon esimoderoinnin kautta, niin katsotaan se läpi ennen kuin se menee julki, mutta
kyllä.
Jos kiinnostaa, niin pystyy semmoista kontribuutio antamaan, niin kuin tässäkin tapauksessa on nimimerkki Vertex tehnyt ansiokkaasti.
Selvä homma. Sitten painetaan toi artikkelit läpi. Niitähän on 5 kappaletta, joten aloitetaan siellä Oskarin Samsung Galaxy A325G:stä.
On kyllä ollut aika tollainen... Ehkä nyt ollut tuossa alkuvuodesta vähän rauhallisempiakin viikkoja, mutta nyt on tullut tuommoinen kunnon puklu sitten tälle viikolle, ja siellä on tainnut ainakin Porissa vähän hikiä virrata, jos sen nyt on ihan väärin ymmärtänyt.
No täällä se tällä nykykunnolla se hiki virtaa ihan leposykkeelläkin jo, mutta on täällä nyt vähän töitäkin huhkittu, mutta katsotaan niitä sitten tämän tämän artikkelin jälkeen. Eli Oscarilla tosiaan Samsungin edullisempaa A325G-älypuhelinta, joka sitten sijoittuu noiden uutisoitujen alapuolelle, eli tämän hintahan nyt sitten on siellä 279 euroa oli suositushinta tässä helmikuussa tullut myyntiin A325G ja yhteenvetoina on todettu muun muassa plussia on vähän vähemmän, miinuksia jonkun verran, eli kritiikkiäkin on tullut. Mitäs Kokkonen tähän on kommentoitavaa tähän A325G?
No se nyt ainakin varmaan tiivistettynä, niin tuohon hintaan niin kuin Samsungilla nyt pakkaa olleen noiden niiden etenkin edullisempien mallien kanssa, niin vähän, että hinta on liian korkea spekseihin näiden, ja sitten siihen, kun rinnalle vielä lisää sen, että A515G, mikä meiltäkin on kehut saanut tuossa viime vuonna, niin on saanut tässä vielä ainakin ihan näihin päiviin asti. Nyt on ilmeisesti ruvennut jälleen myyjiltä vähän varastot tyhjeneen siitä, mutta jos on 250, niin tämä on kuitenkin kaikin puoli huonompi laite samaan tai jopa kalliimpaan hintaan kuin se. Niin,
joo.
Ja sitten muutenkin löytyy sitten edullisempaa hintaan vaihtoehtoja markkinoilta aika monta, mikä tarjoaa parempia speksejä, niin tätä on hiukan vaikea tohon hintaan perustella. Et, niin kuin siellä taitaa olla Oskarikin yhteenvedossa loppuun todennut, että jos se ei hinta ala ykkösellä, niin sen tämän suositteleminen on niin kuin nykymarkkinassa vähän haastavaa, vaikkei nyt sinänsä mikään suoranaisesti huono puhelin olekaan.
Niin, se on puoli vuotta eteenpäin ja hinta on ihan eri satasilla suurin piirtein ja sitten se on ihan hyvä puhelin.
Mutta sitten fakta tai se nyt siis sen laitteen arviointiin tai hyvyyteen nyt tietysti vaikuta millään, mutta fakta taitaa olla tämän mallin kanssa se, jos historiaa tässä peilataan, niin tämäkin tulee todennäköisesti myymään aika isoja määriä, että yleensä pakkaa nämä edullisemman pään alaksi A-sarjalaiset, just 30-sarjalaiset ja 20-sarjalaiset, niin niitä myydään täällä Suomessa sitten kuin leipää kuitenkin, että se nyt on niinku osa syy, minkä takia tämä meillä testattiinkin, vaikka nyt ehkä speksiikin perusteella jo näki, että ei ole ehkä mikään ihan kunnari toi tuote, mutta
Ei ole, ei.
Löytyy kuitenkin kiinnostuneita lukijoita vuoden mittaan tollekin artikkelille varmasti ihan kiitettävästi.
Jeps, selvä homma. Eli semmoista edullisemman pään Samsungia. Tällä hetkellä julkaisun yhteydessä kallis. Tässä kun vähän vettä virtaa, niin varmaan vuoden loppua kohti on todellakin edulliseen hintaan myynnissä. Ja tämä on niitä malleja, mitä myydään paljon yksinkertaisesti. Sitten kyllä. Siellä oli mehumiehellä vähän rästiin jäänyt Asuksen ROG Strix Scar 17 pelikannettava. Tämä nyt oli vielä edellisen sukupolven GeForce RTX 2080 supernäytön ohjaimella, mutta tässä oli nyt Intelin tämän hetken suorituskykyisin 10980HK Intelin mobiiliprosessori. Ei ehkä nyt tästä käydä sen enempää, jos jotain kiinnostaa. Asuksen ROG Strix Scar 17-tuumainen toi peliläppäri viime vuodelta, niin kannattaa käydä lukemassa artikkeli, löytyy kattavat testit siitä, mutta ei käsitellä nyt tässä yhteydessä sen enempää. Meillä alkaa noita RTX 30-sarjan mobiilinäytön ohjelmilla tulevia kannettavia tulemaan jo testiin. Et toi nyt oli tuossa viime syksyn laite- tai näytönohjaajan prosessorin julkaisu psykoosissa vähän jalkoihin jäänyt, kun artikkeli ja video painettiin täällä niin viimeistä päivää, niin saatiin toi nyt kuitenkin sit julki toi artikkeli. Sitten ehkä tämän viikon tosiaan niin kuin mainittiin, niin pääjuttu AMD Radeon RX 6700 XT-testi ja täällä semmoinen nyt on tosiaan tämä AMDn oma malli, mitä AMDn kotisivuiltakin ehkä joku toivottavasti sai ostettua. Katsotaan mihin hintaan sitä nyt ja siellä onko saatavuutta, tuskin on. 494kö se nyt oli se hinta siellä sitten AMDn kotisivuilla. Joo, täällä se oli 494 oli, jos semmoisen onnistui ostamaan, mutta kaikki varmaan meni. Näitähän tippuu edelleen tänne AMD:n kotisivuille silloin tällöin randomilla. En tiedä, onko ne nykyään jo jotain koordinoituja droppeja, kun tulee tänne AMD:n kotisivuille myyntiin näihin suositushintoihin. Niin nämähän on siis todella hyvät hinnat, jos näihin hintoihin saa täältä jonkun ostettua, mutta taitaa kysyntää ja yrittäjiäkin olla aika tavalla siinä niin kuin linjoilla. Mutta esimerkiksi tämä 6700 XT tähän 494 euro hintaan, niin tämä nyt on niin kuin todella hyvä ryöstö tähän hintaan, jos saa ostettua. Ja Jimsillä oli tosiaan 30 kappaleen erää näitä. Mutta joo, itse artikkelista nyt sen verran, että käytössähän on tosiaan uusi Navi 22 grafiikkapiiri, noin puolet siitä Big Navi 21, joka on 6800 ja 6900 näytönohjaimissa käytetty. Tässä on kahden tuulettimen jäähy. Näytönohjain toimi kyllä kohtuu hiljaisena, mutta lämmöt nousi aika kovaksi grafiikkapiirillä 80 asteessa ja muistit lähes 100 asteessa, eli hiljaisuuden kustannuksella lämmöt oli aika kovat tässä AMD:n omassa mallissa. Suorituskyvyltään 1440p pelikortti. Joissain testeissä, kuten Battlefieldissä tai mitäs täällä näitä oli, Battlefieldissä tai Assassin's Creedissä, niin on jopa 3070 edellä, kuten mainittiin, 3070 hintataso on tonnissa tällä hetkellä. Ja sitten joissain peleissä, suurimmassa osassa ehkä pelejä, ja sitten taas 3070 on muutamalla prosentilla parempi kuin tämä 6700 XT. Ja ihan selkeä ero tuohon 3060 Ti sitten kuitenkin on, että siellä puhutaan 10-20 prosentista aika usein tuon 6700 XT:n hyväksi. Full HD-resoluutiolla erot vähän kaveen, niin ehkä tämä 6700 XT oli vahvempi vielä Full HD-resoluutiolla. Et jos noi rade, tai Nvidiat oli jossain edellä, niin 1080p-resoluutiolla erot kaveeni. Sitten mitäs vielä? Säteenseurannan suorituskyky, aivan susi surkee tämä raakasuorituskyky. Eli toi AMD:n näissä nykysovelluksissa, niin toi säteenseurannan suorituskyky on todellakin kohtalaisen heikko, eli ainakaan parhailla säteenseurannan asetuksilla, niin ei pärjännyt tosiaan 3060 edes, eli sinne alapuolelle sijoittuu. Tehonkulutus RTX 3070 tasoa. Lämpötilamittaukset AMD:n omalla kortilla oli tosiaan tosi lämmin. Melumittaukset on tasolla.
Mites toi lämpöhomma nyt, kun siis tuosta nyt meidänkin testin ohella myös muut testaajat tuolla maailmalla, niin samaa valitteli aika paljon, että toi jäähdytyspuoli varsinkin ilmeisesti muistien osalta niin aika heikko, niin eihän se nyt ollut kuitenkaan noissa, eikö se ollut noissa kalliimmissa 6000-sarjan malleissa nyt kuitenkin ihan ok se vakiojäähdytys?
Kyllä.
Mitä tässä nyt on niin kuin vedetty vihkoon sitten?
Kyllä siellä on ainakin kevyempi se jäähdytys, vaikka se on saman kokoinen, niin ei se ole yhtä järeä se jäähdytysratkaisu. Eli kyllä siellä on, niin kuin, tämä taisi painaa alle kiloon, kun muistaakseni se oli lähes 1,5 kiloa se
muistipiirien kanssa tuossa ei ainakaan ilmeisesti ole niin kuin mitään muuta kontaktissa kuin se ohkainen metallisuojalevy, mikä on tavallaan siinä kuulerin alla. Et mä en tiedä, oliko niissä kalliimmissa malleissa niin, kuulerin kanssa yhteydessä ne muistipiirit, mutta tässä ei nyt ainakaan ollut.
Muistipiirien lämpö ei pystynyt mittaamaan silloin, kun ne julkaistiin. Et se on tullut vasta jälkikäteen se muistien lämmön mittaus. HV-info on saatavilla, eli silloin kun mäkin olen testannut ne 6800 ja 6900 näytönohjelmat, niin silloin ei ole vielä saanut luettua sitä muistien lämpötilaa, että nyt kun sen saa luettua tästä, niin se on nyt ollut tässä mukana.
No, aika harmillista perseilyä kyllä nyt sinänsä tuon jäädytystoteutuksen kanssa, kun sitten fakta on myöskin se, että ymmärtääkseni siellä niin kuin on osalla testeissä niin huidellut muistien lämmöt yli 100 asteessa, ja se taitaa olla 105 astetta se maksimilämpötila, kyllä. Ja fakta on myös se, että tai noiden komponenttien elinikä kuitenkin laskee aika suoraan sit sen lämpötilan suhteessa sit sen jälkeen, jos ollaan siellä rajoilla. Niin
Joo, siis ehdottomasti tämä oli se heikkous.
Kaikilla OS, niin kuin, tai sit, kun sekin vaihtelee, se käyttöympäristö sit just niin paljon, että ehkä kaikilla on optimoitua ilmankiertoa kotelossa tai näin, niin siitä saattaa tulla sitten vielä huonossa tapauksessa 10 astetta lisää jossain keississä. Niin.
Joo, sitten tosiaan Sitten onkin nämä custom näytönohjaimet, toi onkin sitten toi seuraava askel, eli ne korjaa juurikin sitten lämpötilaongelmaa, eli näillä custom-malleilla, joilla hinta sitten taas on käytännössä, Jimsissä taisi olla halvin 830, eli 499 oli AMD-suositushinta, ja siellä sitten katsotaan, onko täällä toi hetkinen, mikäs nyt taisi tulla copypastella vähän väärä linkki, mutta toi noin ei siitä sen enempää. Niin tosiaan 830 oli toi noiden custom-mallien hinta, ja sitten on jäähdytys kunnossa, mutta fakta on se, että kun suorituskyky on samaan, niin aika paljon joutuu maksamaan siitä paremmasta lämpötilasta. Ja meillä oli tosiaan noin kaikki custom-mallitkin tuossa testissä, eli siellä sitten grafiikkapiirin lämmöt tippui sen 10-20 astetta ja muistien lämmöt tippui 20-40 astetta, että aika rajuja eroja niissä. Ja jotkut noista nyt oli ihan täysin ylimitoitettujakin, niin kuin tuolla Asuksella ja tuolla PowerColorilla noin jäähytet. Mutta niistä ne valmistajat saa tietty parhaat rahat sitten irti. Mutta joo, ylikellotuksesta vielä sen verran, että ylikellottui semmoinen 7% enemmän suorituskykyä. Suorituskykyä tuli tuohon 6700 XT, ja sieltä nyt varmaan on AMDlta vielä myöhemmin tulossa sitten tuohon karsittuun grafiikkapiiriin perustuva 6700 malli. Mutta joo, nämä nyt tuli eilen myyntiin, ja kaikki meni, ja 499 euroa on niinku historiaa, ja kuten täällä nyt taisi taustalla soidan, niin rest in peace sille.
Eikö se ollut, mä mainitsin sen tossa nyt ohi menneen, ja eikö se ollut toi Asuksen kuuleri, niin oliko se tyyliin samaa, mikä oli 6900? Tai saman kokoinen ainakin?
Saman kokoinen, joo, mutta tosiaan kuten oli mainittu, niin yksi tuuletin vähemmän ja siellä on paljon vähemmän.
Ihan järjettömän kokoinen jötkö kyllä, kun mä sitä silloin liveenä siinä ihmettelin.
Joo. Niin. No joo, itse asiassa ei siinä nyt ihan hirveästi toi. Vähän sitä on muokattu tosiaan, kun siinä on siinä 3090 on kolme virtaliitintä ja näin, mutta joo, ihan järjettömän kokoinen.
Ja vielä tosiaan leveäkin sen lisäksi, että on pitkä.
Joo, 3 korttipaikkaa haukkaa se. Sitten vielä tosiaan oli nämä custom-mallit. Ne nyt vähän vähemmällä kiinnostuksella varmaan, kun hinnat on tosiaan mitä on ja saatavuus on mitä on. Ehkä joskus, jos joku on semmoiseen saa ostettua, niin voi käydä lukemassa sitten meidän artikkelinkin siitä. Sitten Suunto 7 älykello vielä testissä Oskarilla. Oliko tästä jonkinnäköinen konkluusoni? Akkukesto oli ainakin vähän heikko vissiin, mutta
no se nyt tuli vähän tiedossakin. Kaikissahan se noissa Android, tai vanha Android VR, nykyinen VR OS. Lähinnä nyt ehkä tämä laite tuli meille testiin tuossa jo aikoja sitten, mutta se ei ollut kovin korkealla prioriteetillä nyt toi Oskari, kun noita älykelloja testaili, niin se nyt otettiin sitten tässä semmoiseen väliin, kun ehdittiin vihdoin niin testata. Ja musta onko iOTekissä edes lainkaan testattu Android tai VR OS kelloa. Mä niitä joskus silloin aikanaan testaillut jonkun verran, mutta sama juttu kuin Apple Watchissakin, että niissä nyt on niinku älyä tavallaan kärkipäästä, mitä nyt kelloista löytyy, mutta sen sit haittapuolena on se, että toi akku kuluu sitten silleen, että käytännössä melkein joka vuorokausi on hyvä ladata se täyteen. Että se on sitten melkein jokaisen oma valinta, että kuinka paljon sitä älyä sitten haluaa. Että sitten seuraava steppi on ne NS-kevyt älykellot, mitä löytyy sitten Huaweilta ja Xiaomilta ja muilta valmistajilta, missä sitten ei pysty enää ajaa niinku sovelluksia sun muuta, mutta niissä sitten taas saa sen akuun keston heti ihan eri sfääreihin. Tämä nyt on ehkä tämä suunnonkello silleen mielenkiintoinen, että on no, kiinalaisomistuksessa nyt Suunto nykyään, mutta eikö se edelleen Suomessa rekisteröi tai suomalainen Oy kuitenkin kyseessä, että suomalainen firma tavallaan ja
suomalaislähtöinen ainakin.
Niin, mutta eikö niin nyt edelleen pääkonttori täällä kuitenkin ole?
Taitaa ja olla, joo.
Niin silleen ehkä nyt mielenkiintoisin vaihtoehto sitten tuosta VROS-kellojen valikoimasta. Valitettavasti mä tota itsekin kokeilin tuossa aikaisemmin tota viime vuoden puolella pari viikkoa, niin jäi vähän sellainen fiilis, että oli niinku, toi käyttishän on tavallaan ihan aika lailla vakio. Ja sitten siinä päällä oli vaan laitettu sitten tyyliin suunnon yksi oma sovellus ja sitten suunnon kellotaulu ja muutama. Että se ei niinku, tuntui vähän, että se ei ollut niinku oikein hyvää urheilu kautta tuommoinen ulkoilukello, eikä se ollut sitten niinku ihan niinku täysin viilattu älykellokaan, että se ei ollut vähän niinku oikein mitään. Ja vähän samat huomiot tuossa nyt sitten Oskarillakin oli, että vähän niinku potentiaalia sitten saavuttamatta. Ja sitten just, että tuosta puuttu sit myös niinku kaikki tämmöiset yleiset terveyden seuranta-ominaisuudet. Toki niitä nyt voi ladata sitten kanssa erillisinä appeinä Play-kaupasta, mutta et suunnon puolesta ei ollut mitään uneen seuranta-ominaisuuksia ja tällaisia, mitä nyt ehkä varsinkin, mikä tonkin kellon suositushinta on, niin voisi toivoa, että löytyisi jo sit sen itse valitseman valmistajan hyvä toteutus siitä, mutta ei semmoisia ei sit kuulunut siihen mukaan. Semmoinen palaute tuli itse asiassa tuolta, en tiedä on, katsoako viikokatsausta, mutta oli tullut palauteboksiin, että tässä olisi ollut joku vanha softaversio meillä käytössä, ja me nyt tsekaattiin se, ja tässä kyllä oli ainakin internetin tietojen mukaan niin ihan uusin softaversio, mitä tuohon on julkaistu, ja myöskin ei mitään uudempaa ole tarjolla. Että...
Joo, selvä. No niin, ok. Mikä sitä hinta nyt oli vielä?
No se oli 479 silloin julkaisuyhteydessä, tuohon on julkaistu viime vuoden alussa.
Joo.
Ja nyt se on 300, mutta kyllä se melkein on niinku ton kyseisen laitteen ostaminen, että jos sä itse tunnet olevasi sitä käyttäjäprofiilia, joka niinku hyötyy juurikin tämän tyyppisestä kokonaisuudesta, niin sitten antaa mennä, mutta muuten on vähän hankala kyllä suositella. Et helpommin sitten melkein kallistuu sinne Applen suuntaan. Toki se nyt on sitten taas Android-käyttäjälle vähän kankea pari, mutta...
Mm. Kummiskin. Selvä.
Samsungilta sitten mieluummin älykello Android-puolelle.
Ok. Sitten vielä YouTube-kanavan puolella ei ole nyt tainnut sitten mitään muuta kuin oli noin Radeon RX 6700 XT-testiin verrattuna AMD ja Nvidia näytönohjaimet, sitten oli noin custom-näytönohjaimet tuossa testissä. Ja sitten oli oliko toi Oskarin video tuli nyt viime viikolla, just viikkokatsauksen jälkeen julki. Joo, näin siinä taisi olla. Eli Oskari kävi tuolla videolla läpi noita langallisia ja langattomia headsettejä ja mikrofoneja. Ja vähän testailtiin, että mitä hyötyjä haittoja langallisessa headsetissä verrattuna langattomaan headsettiin on pelaamiseen liittyen ja varmaan nyt ehkä aihe kiinnostaa yleisellä tasolla nyt muutenkin, kun aika paljon porukka kotona etätöitä tekee ja veikkaan, että aika monelle on tullut webbikamerat, headsetit, mikrofonit ja nämä tutuksi tässä viimeisen vuoden aikana. Eli Oskarilla on toi audiopuoli vähän paremmin hallussa kuin meillä ja tässä nyt vähän muitakin. No ei nyt anneta toi noin mitään liian rajuja arvioita tässä, mutta joo, vähän paremmin hallussa audiopuoli kuin meillä, niin testailee varmaan vähän enemmänkin ehkä tulossa jotain audioaiheista, videosisältöä ja noin muutenkin, että Oskari on nyt tässä koeajalla aloittanut hommat meillä IoTechissä ja katsotaan nyt, miten kaveri suoriutuu pubki-pelikentillä, että miten jatko määräytyy.
Siinä siellä se ratkaistaan sitten loppujen lopuksi.
Miten jatko määräytyy sitten sen mukaan, että joo.
Mut vielä tosiaan... onhan Oskari nyt ollut meillä töissä jo aikaisemmin, mutta että niin täyspäiväisenä työntekijänä, niin sellainen
kyllä
tapahtuu. Mutta toi, joo, tosiaan niin kuin sanoit, niin olisi tarkoitus, meiltähän nyt on aina välillä kysellään, että
hintava.
Miksei tehdä tai että tehtäisikö just jotain aihepiirin X-asioita, mitä me ei ehkä nyt niin kuin olla tehty, niin lähtökohtaisestihan siinä nyt on osa syynä just se, että kaikki, mitä me nyt sisältöä ollaan tehty, niin ne on silleen semmoisista orgaanisesti semmoisista aihepiireistä, mistä me ollaan kiinnostuneita ja missä meillä on ainakin jonkunnäköistä osaamista myöskin niin kuin omaehtoisesti, niin se on ollut ihan tarkoituksella, että esimerkiksi nyt äänipuolen ja kuulokepuolen juttuja, niin me ei olla tehty ihan jo siitä syystä, että me ei tiedetä niistä paskaakaan sinä ja minä suoraan sanoen niin kuin tälleen syvemmin. Niin tota, nyt sitten, kun on kaveri, joka on kiinnostunut niistä ja on niiden kanssa ehkä enemmän tehnyt aikaisemmin, niin se on nyt luontevaa, että tota, hän niistä haluaa tehdä, niin että niistä nyt voidaan sitten tuottaa luontaisesti sitten enemmän sisältöä.
Kyllä joo. Sitten oli toinen video tulossa nyt vielä, onkin jo valmiina tuossa viikonloppuna viimeistään menee liveksi toi erillismikrofoneista.
Niin, ehkä se voitte tänäänkin laittaa. Meillä oli tuossa nyt toinen video, oli tarkoitus laittaa tänään, mutta se meistä riippumattomista syistä saattaa olla, että se nyt ei, sitä ei laitetakaan, niin mun puolesta sen voisit laittaa sen, mutta katsoo sen tässä nyt loppuviikon aikana kuitenkin.
Joo, kyllä. Joo, meharihan tuolla vääntää nyt sitten video parhaillaan kai. Se tänään tulee ehkä sitten tämä meidän video tuosta Everest Max modulaarisesta näppäimistä.
Ai niin, teillä oli joku semmoinenkin siellä työn alla. Joo, okei, selvä.
Joo, se menee varmaan ehkä tänään julki. Sitten käyty nyt katsoa vielä, mitä toi mehari on tässä viikkokatsauksen aikana saanut aikaiseksi tuolla. Että tuota, tuleeko pitkä perjantai-ilta videoeditorilla siellä vai mikä homma.
Mutta hyvä, että mies on töissä kuitenkin vielä.
Ja se on totta, joo, kyllä. Toi, joo, sitten. Siinä oli nyt varmaan sitten tämän tota, perjantain. Aika paljonhan tuhti kattaus siinä oli. Siinä oli asiaa, tai en mä nyt siitä tiedä, oliko mitään asiaa tai järkeä, mutta ainakin puhetta tuli 1,5 tunnin verran. Toi, mitäs tota Lempäälän suunnalla nyt sitten työn alla?
Mä en voi puhua siitä.
Jaha, no niin, selvä.
Tässä joo. Niin lähipäiviä ja oikeastaan nyt melkein ensi viikon pääosittain työajan vievät asiat, niin niistä en voi puhua vielä tässä kohtaa oikeastaan mitään, mutta tota, kyllä se sitten selviää tuossa lähiaikoina. Siellä on Oskarilta on Asus ROG Phone, ROG Phone 5 testiartikkeli ilmeisesti valmiina.
Okei, ensi viikolla semmoinen julki.
Sen myyntihan alkaa Suomessa 24. päivä, eli onko se nyt ensi keskiviikkona, joten sinänsä nyt ajoitus ihan täydellinen, että semmoiset, ketkä nyt on pelipuhelimesta kiinnostuneita, niin sen voi lukea siihen hyvin pohjalle ennen kuin lähtee lyömään Shut up and take my money -henkisesti tota, seteliä tiskiin. Ja toi, mitäs vielä? Siellä tosiaan se mulla se tältä viikolta nyt se yksi video tuossa vielä odottelee julkaisuun, mutta sille tarvii saada vihreätä valoa, että se päästään tekemään.
Joo, kyllä.
Sitten
kyllä.
Siellä Porissa muuta. Siellä nyt onko ansaittu ulospuhallus nyt tuosta 16.7. vai miten se oli se Intelin?
Joo, juu, 11.700K tota, testit, tai itse asiassa ne on jo ajettu tuossa, noin tuossa ajan tuolla Ryzen 7 5800X siihen verrokit. Eli tämä viikonlopun aikana nyt on tulossa sitten toi Intelin 11 sukupolven Core i7 8-ytiminen 11.700K Previevi, eli Saksasta kaupasta ostetulla, ennakkoon ostetulla prosessorilla tuommoiset ennakkotulokset, koska prosessorihan on nyt ennakkotilattavana, niin saadaan tulokset julki tässä vielä ennen kuin ne 30. päivä sitten pamahtaa myyntiin, niin ei tarvi ihan sokkona ostaa sitten vajaa 2 viikon päästä prosessoria. Eli semmoinen pieni tiiseri ensituntumat video tuossa siitä. Sitten tuossa on toi. Katsotaan, josko ensi viikolla ehtisi jo tuota Lenovon pommipelikonetta vähän ihmettelemään. Ehkä katsotaan.
Herkku on siellä.
Ehtiikö sitä ja sitten tota toi...
Siellä kuitenkin tulee yllätyskäänne ja kurinpoika ilmoittaa muutaman komponenttivaihdoksen jälkeen, että mulla löytyy uusi työkone, tämmöinen mukavan kompakti.
Joo.
Tähän RGB-valot löytynyt tiesä sisälle. Ja...
Joo. Sitten meillä on tota toi 60% näppäimistöitestissä. Meillä on se Corsairin uusi. Oli siitä ei ollut muuten uutista vai oliko se jo viime viikolla? Sitten Corsairin tota, uudesta 60% K65.
Se on mennyt varmaan ohi. Milloin se julkaistiin?
Viime viikolla.
Kun sä sanoit viime perjantaina, että sitä ei ole julkaistu.
Ei olekaan, kun se julkaistiin viime viikolla.
Eli tällä viikolla?
Tällä viikolla. Niin, tällä viikolla. Joo.
No ei siitä, ei varmaan nouu, mutta sitä ei tullut mitään tiedotetta meille.
Joo, no joka tapauksessa toi, se on meillä tossa nyt testissä. Sitten meillä on se Razerin Huntsman Mini ja sitten meillä on yksi näppäimistö vielä, mistä ei saa puhua, ei voi puhua, niin tulossa siihen verrokiksi. Eli kolme kappaletta noit 60-prosenttisia ehkä ensi viikolla. Katsotaan nyt vähän, mikä se NDA-aikataulu oli. En minä tiedä, kai mä täällä jotain tekemistä keksi.
Mä luulen, että sitä ongelmaa ei ole.
Joo, siellä Harri Turunen sanoi, että toi noin, niin Apex Pro TKL ja Wooting One, niin näissä säädettävät aktivoitumispisteet. Joo, meillä on itse asiassa toi Razerin Huntsman, niin se uusi Analog V2 vai mikä se on, niin siinähän saa myös säädettyä toi noin, niin sen aktivoitumispisteen vai mikä nyt kytkentäpisteen, niin 1,5 ja 3,6 millin välillä. Että se on ehkä jossain kohtaa katsauksessa. Mutta joo, ehkä tämä nyt oli tässä. 6700 XT:n parissa nyt askarreltiin alkuviikko, niin vähän on takki tyhjä. Viikonlopun viettoon.
Joo, eiköhän tästä voisi pikkuhiljaa sinne lähteä.
Joo, kyllä näin tehdään. Ja ensi viikolla taas palataan sorvin ääreen, joten ei muuta kuin katsojille kiitos, kuulijoille kiitos, näkemiin. Palaamme taas ensi viikolla tekniikka-aiheisten juttujen parissa linjoille. Moro.
Yes, moro.